Forseti vill greina frá því að ekki verða hér fleiri atkvæðagreiðslur að sinni. Gert er ráð fyrir atkvæðagreiðslum við lok þessa fundar og verður boðað til þeirra atkvæðagreiðslum með þeirri ljúfu hringingu sem allir háttvirtu þingmenn þekkja. Tekið fyrir 8. dagskrármálið, stofnun embættis umboðsmanns flóttamanna, þingsályktunartillaga, forseti biður hljóði í þingsalnum. Stofnun embættis umboðsmanns flóttamanna, þingsályktunartillaga, mál 449, þingskjal 667, nefndarálit á þingskjali 809, síðar umræða. Til máls tekur framsögumaður allsherjar- og menntamálanefndar, háttvirtur 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir.
Virðulegi forseti, þetta mál, það er nokkuð langt síðan þetta mál var lagt fram hér í þinginu og var vísað til háttvirtrar allsherjar- og menntamálanefndar. Það hefur tekið svo litlum breytingum í meðferð nefndarinnar, þar að segja tillögu greinin sjálf hefur verið umorðuð í þeirri von að samkomulag og eining náist málið hér í þinginu. Nú hljóðar tillögugreinin svo, með leyfi forseta, Alþingi ályktar að fela innanríkisráðherra og félags- og húsnæðismálaráðherra að hefja undirbúning. Ég er ekki með rétt skjál, virðulegi forseti. Nú hljóðar tillögugreinin þannig að ráðherrunum sem tilgreindir voru sé falið að hefja fýsileikakönnun á þörf þess að stofnað verði embætti umboðsmanns flóttamanna eða sambærilegt embætti sem hafi málefni flóttamanna með höndum önnur en úrskurðar og rannsóknarvald. Og eins og kemur fram hér í nefndaráliti með breytingatillögu þessa þingsályktun, þá hafa gestir nefndarinnar sem voru kallaðir til umsagnar málið lýst almennt ánægju með þessa þingsályktunatillögu og markmiðum hennar. En nefndin leggur sem sagt til orðalagsbreytingu í þá veru að gerð verði fýsileikakönnun á kostum þess og þörf á að stofna sérstakt embætti sem fari með önnur málefni flóttamanna en úrskurðar og rannsóknarvald. Nú er liðið að lokum yfirstandandi löggjafarþings og þess vegna er nauðsynlegt að breyta viðmiðunartíma niðurstaðana könnunarinnar en samkvæmt tillögugreininni var gert ráð fyrir að frumvarpi eða niðurstaða nefndar undirbúningsvinnu lægi fyrir lok þessa kjörtímabil sem er núna að ljúka en þess vegna leggjum við til að Alþingi verði gerð grein fyrir niðurstöðum fýsileikakönnunarinnar með skýrslu fyrir 1. september að ári 2017 og síðan leggjum við til breytingu á fyrirsögn til samræmis við þetta og undir þetta nefndarálit rita Unnur Brá Konráðsdóttir, formaður nefndarinnar, sú sem hér stendur, Ólína Þorvarðardóttir, framsögumaður, Guðmundur Steingrímsson, Líneik Anna Sævarsdóttir, Svandi Svavarsdóttir, Elsa Lára Arnardóttir, Halldóra Móensen, Jóhanna María Sigmundsdóttir og Ragnheiður Ríkarsdóttir.
Fleiri af ekki hvað því hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 9. dagskrármálið alþjóðasamþykktur um vernd